ናይ ቁስጥንጥንያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ፓትርያርክ ብፁዕ ወቅዱስ በርጠሎሜዎስ ቀዳማይ ኣብ 2010 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ መፋረቅ ወርሒ ግንቦት ኣብ ሞስኮ ምብፃሕ ከካይዱን ምስ ናይ ሞስኮን መላእ ሩስያን ናይ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ፓትርያርክ ብፁዕ ወቅዱስ ኪሪል ክራኸቡ ምዃኖም ተገሊጹ። ብፁዕ ወቅዱስ በርጠሎሜዎስ ቀዳማይ ዕለት 9 ታሕሳስ 2008 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ናይ መላእ ሩስያን ሞስኮን ፓትርያርክ ናይ ብፁዕ ወቅዱስ ኣሌክሲስ ካልኣይ ናይ ቀብሪ ስነ ስርዓት ክሳተፉ ናብ ሞስኮ ከይዶም ከም ዝነበሩ ናይ ሩስያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስትያን ናይ ውፃእ ርክባት ሓላፊ ብፁዕ ኣቡነ ሂላርዮን ቅድሚ ትማሊ ኣብ ሞስኮ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ዘኪሮም እዚ ብፁዕ ወቅዱስ በርጠሎሜዎስ ቀዳማይ ኣብ ሩስያ ዝገብርዎ ወግዓዊ ምብፃሕ ድሕሪ ብዙሕ ዓመታት ዝፍፀም ታሪኻዊ እዩ ከም ዝበሉ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ። እዚ ዝፍፀም ወግዓዊ ምብፃሕ ኣብ 2009 ዓ ም ፈረንጂ ኣብ መንጎ ናይ ሩስያን ቁስጥንጥንያን ናይ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስትያን ዘሎ ርክብ ዘርእዮ ዘሎ ዓበይቲ ምምሕያሻት ዝከኣል ከም ዝገበረ ብፁእ ኣቡነ ሂላርዮን ከም ዘመልከቱን እቲ ርክብ ዓሚቑን ቀጻልን ክኸውን ዘተባብዕ ምብፃሕ እዩ ከም ዝበሉ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት የመልክት። ናይ ሞስኮን መላእ ሩስያን ፓትርያርክ ብፁዕ ወቅዱስ ኪሪል ኣብ 2010 ዓ ም ፈረንጂ ቀዳማይ ሰሙን ወርሒ ግንቦት ኣብ ግብፂ መንበረ ፓትርያርክ እስክንድርያን ኣብ ደማስቆ ንዝርከብ ናይ ኣንጢዮኪያ መንበረ ፓትርያርክ ክበፅሑ ምዃኖም ብፁዕ ኣቡነ ሂላርዮን ከም ዘመልከቱ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት የረጋግጽ።